Egunon eta ongi etorri prentzaurreko honetara. Sail ofizialeko Alpha, The Right to Kill filma aurkeztuko dugu. Orantxe ikusi berri duzu segurenik eta gure artean daukagu Carlo Valenzuana ekoizlea, gidoigilea Briante Mendoza zuzendaria eta protagonista Alain Dizon ere hemen dauzkagu. Hasiera moduan behar badaba Mendozak berak zuzendariak esan diezaguke nola sortu zen filma, nola abiarazi zuen. Filma nik egindako serie baten filma zen eta Netflixerako egin nuen Amo telesail hori. Amar bat atal zituen telesailak berak eta bertan kombinazio ezberdinak egin nituen eta filma bera da telesail horren filmeko berreseria eta bertako protagonista bera ere Alenek egin zuen eta filmean ere horrelaxe da, bai telesailean, bai filmean. Eta Netflixen ere agertzen da. Eskerrik asko. Badago galderarik zuzenean hemen aurrean bat. Egunon, jakin nahi nuke poliziaren inguruan pentsatzen dut benetako polizia zela eta aurretik onartu zuten gidoia nola bideratu zen. Ez zuten gidoia osorik ikusi, baina itzegi nuen euren Filipinetako polizia nazional buruarekin itzegi nuen proiektu honen inguruan eta eurentzat oso argitzegoen asmoa zein zen. Eta egia da, kolaboratu dugula, benetako poliziekin gehienak, agertzen diren gehienak, benetakoak dira, filman agertzen direnak. Eta eurek konprobatu izan zuten bertako eztabaida eta bertan agertzen ziren elkarrizketa guztiak ongi zeudela, eta benetan beren zerbitzuak zirela. Eta horrek lagundu digu film hori egituratzen. Beste galderarik? Bueno, lehenik eta behin zorion du egin nahi zaitu zet filmagatik. Oso deskriptiboa iruditu zait, leiala iruditu zait, eta dokumental baten indarra zuela iruditu zait. Irudiak zuen indarra bertan. Eta hala ere, ba, harrituta geratu naiz pentsatuz autoritateak ez dutela horren kontrako ezer esan ez nahi dut. Leialegia da, zintzoegia da, eta badaude arazoak, bai gizartean, bai polizian artean, eta gobernuekin ere. Eta autoritateekin izan duzue arazorik? Nire filmeetan beti agertu dira horrelako kasuak. Hasiera batean filmak egiten hasi nintzenean, ba, ikusi nuen nire metodoa horrelakoa dela, found story metodoa erabiltzen dut, eta metodo horretan beti benetako protagonista edo pertsonaia batekin hasten gara. Eta bere esperientzia bakar hori islatu nahi izaten dugu, gutxi gara bera azaltzen dugu horren bidez gure gizartean zer gertatzen den. Beti interesatu izan zait autentikotasuna, benetakotasuna eta benetako historioa kontatza eta elkarrenean jartzen dituen pertsonaioen historia kontatza, gizarte berean bizi direnak, eragina jasaten dutenak. Beste galdera bat dugu horratzean. Egunon eta zorionak berriro ere filmagatik. Ze iritzi izan du Filipinak honen inguruan, izan ere ustelkeria ikusten dugu, eskuadak ikusten ditugu, eta pentsatzen dugu benetan kritika gogorrak egongo direla. Nire ustetan eta esan nezake nolabait hori argi dagoela. Badakigu zer gertatzen den herrialdean, norberak bere iritzia du, baina zorionez denak ez gara Filipinetan bizi izan, badira hemengo ikusleak eta hemendik teleberriak ikusten ditugunean askotan puztuegiak direla iruditzen zaigu, exageratuegiak dira ematen diren berriak. Bai, onartu behar dugu Filipinetan badagoela gisa honetako egoera bat, arazoak daude eta hilketak ere egongo dira, nik ez ditut neure begiz ikusi, baina egongo dira. Hori da gure herrialdearen egoera eta hori islatu nahi izan dut nire filmetan. Eta ez dut alderdi politikoa heldu nahi, nik ez dut politikari izan nahi, nik ez dut pertsonaia jakinik agertu nahi, eta zuzendari gisa pentsatzen dut gure istorioarekin leial eta zintzo jokatu behar dugula. Filmarekin berarekin, eta ez bertako pertsonaiekin edo ez bertako biztanle edo jendearekin. Horregatik beti egiaren aldeko apustu egin dut, eta zintzotasunaren aldeko apustu egin dut nire filmeetan. Badago beste galderarik? Bueno, azken galdera hori zabalduz eta edatuz, eskertuko nizueke zuen petakak eta aurikularrak hartzea horrela ulertu al izateko, itzulpena jasotzeko ingeles erabiliko baduzue behintzat. Azken galdera edatuz eta ari jarraituz, Troi gidoigilea hemen dugu, eta nahi nuke berak, izanari gidoigileak berak, egin zuen telesaila, amo, telesaila berak, azaldi ezaguke nola landu zuen gidoi hori. Bai, nire gidoia ikerketa sakon baten ondorioa izan da. Azken batean nik bertan agertzen diren pertsonaiekin elkarrizketak egin ditu, droga saltzen ditu ezrekin, poliziekin ere bai, parte hartzen duten poliziekin ere elkarrizketa ezberdinak izan ditut, eta egia da, azken batean, importantea dela ikerketari egitea, izan ere, irentxi jaso egin behar dugu euren informazio guztia, eta euren barrura, pertsonaia horren barrura begiratu behar dugu, izan ere horrela trazatzen dugu pertsonaia bera. Berak historia idatzi zuenen, bai, itzulpena, aldibereko itzulpena erabiliko dugu. Eskerrik asko dena den zure laguntzagatik. Alen ere hemen daukagu, Alenek esango digu bere esperientzia nolakoa izan den, amo telesailaren ondoren, nola lan egin duzu pertsonaia hori lortzeko, nola sartu zara polizia horren azalean? Nik neuk ere ikerketak egin behar izan nituen, lehenengo errolerako batez ere amoko errola lantzerakoan, bertan ere polizia lana izan nuen, eta alfan ere pertsonaia berdina daukat, izan ere ustelkeriaz betetako kasutako polizia naiz, hau da polizia ustela naiz, eta beti nik noskin nire egunerokotasunean erabat kontra nago, eta hasieran iritzi ezberdina izanik gogorra izan zen, eta erronkatzat hartu nuen Alfa filmean parte hartza ere erronka izan zen. Beste galderarik? Bigarren hilaran badaukagu bat. Egunon, lehenik eta behin zorionak filmagatik, batez ere deigarri suertatu zaiguleen ordu laurdena, izan ere oso bizia izan da erritmoa, ia etzegon elkarrizketarik, eta ohituta gaude behar bada, aktoreek guk ikusten dugun hori hitzen bidez agertzea, eta hori guretzat berrikuntza izan da. Bestetik nik ez dut oso ongi ezagutzen filmen, zinema filipinarra, nahi nuke bere xetasun batzuk esatea eta zenbaterainoko eragina izan duen zuen zinemegintzak gaur egun Filipinetan daukagun egoera politiko horretan, izan ere narkotrafikoren kontrako borroka indartsua gogorra dago gaur egun, eta filmak izan du eraginik horretan. Bainik nire estetika erabili dut, nik beti izaitu naiz historioak horrela kontatzen, eta bizitzaren egunerokotasunean oinarritzen gara, eta gero topatu dugun historio baten printzipio erabiltzen dugu, topatzen ditugun historio hoietan gizarteratu egin behar dira historiak. Horrek esan nahi du historia ez dela pertsonaiarekin bakarrik geratzen, baizik eta historioak oinarritu egin behar du gizarte batean eta pertsonaia horren inguruan. Hori da gure zinemagintzaren ezaugarri nagusietako bat, hau da aurkitutako historien zinema deitzen diogu, eta hori erabili dut. Film dramatiko eta dokumentalan hasi ditut bertan, gaia erreala da, eta iaia dokumentalizatera iristen da. Filmak eta bertan filmatzeko moduan, eta aktorek eroen elkarrezketak eta euren horra jokatzeko moduan ere guztia gerta eretan oinarrituta dago, dena gure historio aurkitu horren edo zinemagintza mota horren barruan txertatzen da. Lehengo filmetan egin izan ditudan beste filmetan Marrosan esaterako printzipio hori aplikatu nuen. Beste film batean, Kinata, hemen Espainian plazatu denean ere, hori erabili nuen. Dokumentalaren gaiari jarraiki, nola egiten duzuelan, pentsatzen dut badituzuela aktore nagusi batzuk, beste batzuk berbada ez dira aktore, nola filmatzen duzu kaleetan. Izan ere beti benetakotasun ikuspegi hori ezabaltzen da horren bida, ez benetako sorrena puripurian dago. Bai, niretzat beti erronka izan da aktore ez profesionalekin eta profesionalekin lan egitea, baina horrek badu beste onura bat, izan ere profesionalek ez diren aktoreak erabiltzeak dakarrena da oso errealak eta autentikoak direla, badakite zer egiten duten. Erabili nituen poliziek esate baterako bazekiten zer egin behar zuten. Kalean dabilen jendearekin teknika bat erabili behar da, bestetik izan ere barneratu egin behar dituzte ekstra batzuk kalean ibiltzeaz gain. Normalean, bestetik, 50 ekstra hartzen ditugu eta kalean daudenekin nahazten ditugu. Eta Filipinetan badugu horrelako kultura bat non filmak eta ikusten dutenean, ba, gustura parte hartzen duten filmean eta kameraren aurren agertu nahi duten, orduan esan behar diegu eurei. Mesedez, ez begiratu kamerari eta ez egin irribarre, pozik parte hartzen dute, baina hori esan behar diegu. Europan ez da hori gertatzen, ezin da horrelakorik egin, jendeak bere pribatutasuna mantendu nahi izaten du, baina iruditzen zait Filipinetan hori ba, benetan bereizgarri dela eta bikaina dela ikusten duzuen nola filmean agertzen diren pertsona horiek ondo kolaboratzen duten, oso kolaboratzaileak dira, baina teknika hori erabili behar izaten da. Teknika hori ez da gauetik goizera etorri, lehen egin ditu da nahin bat filmetan, ba, uste dut hau, amairu da malaugarrena. Dela, beti erabili dut filmak eta mota hori, eta horrela aktore profesionalak profesionalez direnekin hasi izan ditut. Kaixo, González Hurtado naiz, Perutik dator, eta nire galdera urrengoa da, iruditzen zait zinema Filipinandarrean, iruditzen zait egin dela olako kritika simboliko bat, bertan bizi duzuen egoerari buruz, bere eganeko gerta ere buruz. Zuzuk zuzenean alegatu bat egin duzu, salaketa bat egin duzu film honen bidez, Jakin nahi nuke ez ote zaren kezkatu Rodrigo Dutertekin zer gertatuko den, nola hartuko du, zein iritzi izango du, behar bada ez du inolako interesik agertuko honekiko, ez dakit zure kontrako mehatxurik izango ote den Filipinetan bizi den egoera dela eta. Tira, ez nau bereziki kezkatzen nire bizi modua egiteak. Egia da, egin dudan lehen filma dela, ikuspegi politiko hau barneratu duena. Isabel Luperrekin hitz egin nuen, muturreko edo estremistei buruz, batez ere Filipina hegoaldean bizi direnekin, eta bertan, zuzendaririk onenen saria jaso nuen, film batengatik, eta ez dut inoiz mehatxurik jaso, ez da beldurrez naizela, baina lehenik eta behin, banik nire lana egin nahi izaten dut, eta naiz eta filmak kutsu politikoa izan, egia da, egunerokotasunean horrelako gertaera gertatzen direla. Eta beraz, ni ez nau bereziki kezkatzen, edo eta ez da pertsonaia berak kezkatzen nagoena edo instituzioa, horregatik Alenen pertsonaia ez da benetan erakundearen ordezkari. Alenen egoera bere egoera pertsonala da, bere egoera besterik ez du adierazi nahi, bera da polizia korruptoa dena, baina publikoak egiten duen interpretazioa honen inguruan, ustelkeriaren inguruan, edo erakundeak duen ustelkeriaren inguruan, publikoak bere iritzi edo eta bere interpretazioa egin dezake. Nik ez dut inongo momentutan esan erakundea bera ustela denik edo korruptoa denik, nik ez dut alakorik esan, nik bertako polizia edo pertsonaia baten egoera azaldu besterik ez dut egin. Behar bada amoren aurrean jendeak izan zuen erreakzioa, bat ezen, eta ze erreakzio izan zuen, hori izan baitzen lehenengoa, publikoak ze iritzi izan zuen telesail honen inguruan. Amo argitaratu edo plazaratu aurretik nik hainbat kritika jaso nituen, izan ere iraganean diskurtso bat egin nuen presidenten estatu batzarrenen, eta denak bertako Filipinetako presidentearekin erlazionatu ninduten, batez ere bertako komunitate artistikoak erlazionatu ninduten. Horregatik beti jasan izan ditut kritikak egoera hori dela eta. Baina nazioestatuaren aldarrikapena diskurtso horrek ez du nire lanarekin zer ikusirik, kontratatu ninduten zuzendari naizelako, eta beste hainbat zuzendari ere kontratatu zituzten aurreko administrazioan diskurtso hori emateko. Beraz nik hori lan bat gehiago bezala hartu nuen, nik iso hortako lanak egiten ditut zuzendaria naiz. Eta amo ikusi aurretik kritika handiak jaso nituen, izan ere jendeak esaten zidan, hori propaganda da gobernuarentzat. Filma agertu aurretik jasaten nuen kritika izan zen hori. Noski euren iritzia da. Baina gero, amo estreinatu zenean denek nik kritikatzari utzi zioten. Izan ere orduan ikusi zuten etzela propaganda bat, gaur egungo Filipinetako egoeraren historio edo islada bat da. Eta benetakoa den filma da, fikziozkoa, baina gertaretan oinarrituta inolako jarrera politikorik hartu gabe edo pertsonalitaterik mindu nahi izan gabe edo agertu nahi izan gabe. Beraz, modu batean, egin batean, harrera ona izan zuen amo telesailak. Hainbat e-mail jaso nituen munduko bazter ezberdinetatik, benetan filma laudatuz, eta esanez hori, ba, benetan telesail moduan hartuz, eta ez propaganda politikotzat hartuz. Nik zuzendariari beste galdera bat egin nahi diot. Non gustatuko litzaizuke zuri agertzea gehien filma? Filipinetan bertan edo Filipinaren mugetatik haratago, beste herrialdeetan? Nik filmak mundu guztiarentzat egiten ditut, zuzendari batek edo historia bat kontatu nahi duen pertsona batek ez du bereziki edo zehazki publiko jakin batera jo nahi, nahi dugu beti agertzen dugun hori mundu osoko publiko ezberdinetara iristea. Baina egia da istorio hau Filipinetakoa dela, Filipinarrei buruzkoa dela, eta ni ere Filipinarra izanek nahi nuke film hau, film honek harrera ona izatea Filipinetan, noski, izan ere bertako gertaeren eta egoeraren islada da. Badago beste galdera bat horratzean. Bai, zuzendariari honako galdetu nahi nioke, izan ere hau fikziozko filma da, nahiz eta gertaera egibentako gertaetan oinarritu, ze nola ulertzen du Duterte presidenteak narkotrafikoaren kontrako borroka hori? Nire iritzia da, gure egoraren inguruan behintzat, eta nire iritzi pertsonala besterik ez da, horrela izan behar du, izan ere nik errealizatzaile gisa iritzi bat daukat, eta nire iritzi pertsonala ere bat daukat, bi horiek bereizi egin nahi ditut. Ez nuke nahi nire filosofiak edo nire iritzia presente egoterik pelikuletan edo filmetan, horrela propaganda bihurtuko bai litzateke. Horregatik guk agertzen duguna da egoeraren isla bat, gure herrialdean gertatzen denaren argazki bat. Nik nire iritzia niretzat gorden nahi nuke eta ez nuke horrek nire zinema egintzen eraginik izaterik nahi. Amaitze aldera, prentxaurrekoa izeko hemen daukagu Carlo Barenzuena, produktorea ere, berak behar bada ongi azalduko digu nola abiarazi zuen proiektua, ea telesailaren arrakastak eraginek izan zuen, ze erabaki hartu zituen. Bai, produktore gisa nire helburua errealitatea, idearen errealitatea bera agertzea izan da, eta horixe izan da zuzendariaren asmoa hasieratik, hau da, berak gure idearen errealitatea agertzen duten leku ezberdinak agertu nahi izan ditu. Eskerrik asko, beste galderarik ez badago, azkenean zoriondu egin nahi ditugu itxera emateko, bai zuzendaria bai bere lantalde osoari, eta bueno, zorte hona aparetutuko dizuegu, bai zinemaldian, bai etorkizuneko ibilbidean ere. Eskerrik asko, benetan pozarren gaude.